Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Светослав Тързиев, журналист-международник, вестник Сега. Здравейте, колега Тързиев.
Добър ден.
Европейската политика под знака на икономическа криза и едновременно на изборни резултати в знакови държави. На къде отива Европа? Вляво, надясно, заедно или разделени? Да започнем от там.
Ами очевидно отива към някакво поумяване, защото сегашната линия е неработеща и само задълбочава проблемите. Трябва да се търси изход и то да се търси по най-елементарния път, а не чрез допълнително усложняване, защото това повишава недоверието. А най-елементарният път какъв е? Няма пари, парите са свършили и трябва да се изработят. Парите няма как да се напечатат, защото положението ще се влоши. Следователно, трябва да се стимулира трудът, трябва да се стимулира предприемачеството, трябва да се стимулира производството. И ако то се блокира заради икономии, под предлог, че липсват пари, тогава се получава омагьосан кръг. Точно това е идеята, която се развива в момента и тя не е нито лява, нито дясна, а тя просто е логична и разумна.
Тази логична и разумна политика според вас може ли да се, да се отстоява, да се реализира от тези, които печелят изборите напоследък? Например, левицата в Франция, левицата в Румъния, левицата в Великобритания и така нататък. Явно идва ред на левите сили да управляват. Те ще могат ли да гарантират това, за което вие говорите, да се работи, да се печели и по този начин да се излиза от кризата?
Ами сега е трудно да се прави разделение на ляво и дясно, защото идеологическите противопоставяния сякаш останаха в миналото. Въпросът е да се намери някаква работеща формула, тъй като до сега доминираха десни правителства в Европа или така се определят. Естествено е, че когато има отрицание на тяхната политика, да се търси решение от страна на опонентите им. Следователно те печелят. И зато и интересът към левицата в момента не е нищо друго, освен едно желание да се сложи точка на това, което е било до момента. Въпросът е дали тя наистина предлага работещи решения. Положително в програмите, които се издигат от левите партии, печелищи избори в Европа, е това, че се търси решение на проблема преди всичко от към повишаване на заетостта.
Да.
Това е много важно, защото засилването на безработицата води до по-нататъчно свиване на икономиката, до свиване на потреблението и в крайна сметка до задълбочаване на кризата. Трябва да се намери нещо, което е коренно различно от досегашната философия. А именно да се даде шанс на хората да вложат онова, което могат, за да се издърпат, както се казва, сами от кризата. Нещо като барон Мюнхгаузен, да се хванат за косата и да се издърпат. Изглежда абсурдно, но друго решение няма. И затова левите партии в момента са на гребена на вълната. Но доколко ще се справят, това е втори въпрос, защото ако си спомнете, левицата в лицето на ПАСОК, която дойде на власт и смени Нова демокрация насред кризата, за да на още повече, защото тя беше заслукана от водовъртежа на събития, които надхвърляха нейните сили. Сега въпросът е, ако в европейски аспект се получи консолидация в една по-ясна посока, дали пък това няма да е работещата формула, защото отделни държави не могат сами да се спасят и да се измъкнат. Просто това е невъзможно. Трябва тук да се приложат някакви колективни действия. И е много важно каква ще бъде ролята вече на големите държави, например на Германия, също на Франция, защото точно големите държави държат дълговете на натрупани от малките, онези чудовищни суми, които човешкото въображение няма как да си представи, просто става дума за много нули. И ако тези държави, самите те предложат някакви колективни решения, това ще е най-добрият начин да се намери изход от кризата. Германия до сега виждаме, че с голяма неохота прави такива стъпки и то само при крайна нужда. Необходимо е тя да поеме отговорност си на лидер. Не да се бави и да се движи след събитията, защото това е във вреда и на самата Германия. В крайна сметка, тя не може да съществува самостоятелно, тя е част от една общност, за която носи прекалено голяма отговорност. Именно поради това, че тя е най-силната икономика. И доколкото самата Германия има интерес дълговата криза да не я повлече, тя трябва да намери начин да бъде спряна. Зато и има такива очаквания отправени към нея, за, например, за издаване на еврооблигации. Нещо срещу което не знаем защо се обявява нашият премиер. Може би, защото не разбира за какво става дума. Едва ли не, някой ще поиска от България пари, за да спасява другите икономики. Не, не става дума за такова нещо. Първо, защото България не е в еврозоната и еврооблигациите ще се отнасят само за държавите в еврозоната. Но той има едни реакции, които са на вече стигнали до степен на условен рефлекс. Слуша какво казва германската канцлерка и го повтаря, без да го разбира в какъв смисъл може да има значение за България. И по тази причина, тъй като Ангела Меркел е против еврооблигациите, и той казва, че е против.
И ние априори сме против еврооблигациите. Впрочем, той съвсем директно си призна преди няколко месеца. Аз си гледам Меркел и каквото прави тя, това права аз. Аз си гледам Меркел, каквото каже това, това казвам и аз. Така че той не скрива това свое зависимо поведение от поведението на Ангела Меркел. Но веднага отварям скобата, такъв или инакъв, днес му е рожден ден на премиера и искам да ви попитам, как си обяснявате при това поведение, при тази ситуация икономическа в България, рейтинга на управляващите непрекъснато даже расте, макар че 3 години вече са управлявали, всички партии се изразходват за това. На време тук е точно обратното.
Ами, много ясно. Както се обясняват подобни процеси в повечето бананови републики, народът може да мизерства, да гладува, но важното е, че шоуто върви и на него това му харесва. Това е една съпунена опера, за жалост политическа, която върви от 3 години и ще продължи, може би, още, и която се нрави на обществото, всъщност страдащо, в крайна сметка, от управлението, което е на такова равнище. Но проблемът на България е, че все още тя е европейска държава на думи. Тя е една периферия, в която вържат собствени правила и собствени норми. В друга държава такова управление нямаше да бъде и възможно.
В Унгария е горе-долу аналогично управлението.
Заради криминалния бекграунд на някои лица.
Да. В това отношение сме уникални, така и прав сте.
Тъй, че само си представете. Лица с такъв криминален бекграунд може да намерите. Може би в миналото е имало в режимите в Латинска Америка или сега в африкански режими, но в Европа просто няма. Да. Това е неописуемо явление. Тоест, ние с нещо сме оригинални, но доколко тази оригинално ще бъде търпяна, е друг въпрос. Защото хвърля сянка и върху образа на Европейския съюз. Юли да излезе поредният доклад, който ще бъде доклад оценка не толкова за България, за нейното 5-годишно членство, колкото оценка за способността на Европейската комисия и въобще на Европейския съюз да промени една своя членка, която не отговаря на нейните норми и която е приета въпреки предупрежденията, излучвани дори от самата Еврокомисия, че все още не е напълно готова. Заради това беше въведен и механизмът за последващо наблюдение, иначе нямаше да го има.
Ами да ви кажа, до някъде трябва да сме щастливи, че има такъв механизъм за наблюдение.
Именно.
Откровено ви казвам, защото в противен случай аз си представям какви неща могат да се случват в нашата държава, ако го пък нямахме този мониторинг.
Точно така е. И това е всъщност този инструмент, който внася поне малко някакъв ред и придава някакъв все пак е образ европейски на поведението на управляващите в България. Защото иначе те наистина ще да правят онова, което им хрумне, като в някакъв бантустан. И зато и на мен ми се иска този критичен доклад да бъде в по-голяма степен и самокритичен към Европейската комисия, за да види тя защо е толкова неефективна в изпълнението на своите цели, които си е поставила чрез механизма за наблюдение и проверка.
Впрочем, напоследък се забелязва доста отстъпление на Европейската комисия не само в България. Сериозни проблеми, които присъстват в европейското развитие на всяка една държава, практически евроструктурите не могат да ги решават. И в този смисъл си задавам въпроса: при сегашното състояние в Гърция, в Италия, в Испания, страни от еврозоната, при състоянието в България, Унгария, Румъния, страни от Евросъюза, какво е бъдещето и на еврозоната, и на Евросъюза? Ще се изпълни ли онази красива мечта за обединена Европа или тепърва ще бъдем свидетели на едно разслояване и разделяне? Разговарям с Светослав Терзиев, журналист-международник, вестник Сега.
Ами, особеното и може би най-хубавото на една мечта е, че тя не е петилетен план. Тоест, да. Тя не може да се изпълнява по зададени програми. Тя е цел. И важно да се върви към нея. Може би темповите не винаги са достатъчно задоволителни и не си иска по-бързо да стигнем до някаква перспектива, която ни изкушавала и заради която ние сме членове на Европейския съюз. Но в цялата история на Европейския съюз, ако се така направи бърз поглед, бърз анализ, ще се види, че всъщност той се развива от криза до криза. И на практика кризите са тези моменти, в които се извършва трансформация на мисленето и ако се запазва логиката, тя винаги се е запазвала до сега на европейското сближаване, се търсят по-ефикасни методи. Сегашната криза наложи размисъл в посока как да се централизира финансовото управление в Европейския съюз, така че да може да се спазват общите правила, а не да са въпрос на пожелание. Защото не спазването им се видя, че нанася тежки поражения на всички. И по тази причина, което е парадоксално, но така обикновено се случва, с малки крачки и с голямо закъснение, се прави сега преработка на онези структури, които би трябвало да изпълняват функцията на контрольори и да надзирават спазването на правилата. Европейската комисия, като пазител на договора, нямаше достатъчно власт по финансовите въпроси, специално на поведението на държавите. И сега се стигна до онова разбиране, че държавите са отговорни една към друга и когато приемат своите бюджети, трябва първо да поискат и мнението на своите партньори, защото собственият бюджет, ако в него заложат дефицит, то означава, че един ден ще разпределят дефицита и върху останалите страни членки, т.е. те да платят минусите. И виждате, че дори България, която не е член на еврозоната, вече е подложена на такова наблюдение чрез така наречения европейски семестър. И тя се стреми да спазва нормите, заложени в договора от Маастрихт, без да членува в еврозоната. Това става едно задължение на всички и един почти рефлекс на отговорност, от който имам чувството, че всички ще спечелят. Защото иначе, ако надделее егоизмът и всеки се оправя както може, ще се стигне до това разделение, което е било познато столетия в Европа и което всеки се е гледал да се оправи както може и то да е за сметка на другите. Тъй, че европейската идея, мисля, че с нищо не е пострадала, но против тя ще се засили.
Да. Накрая един конкретен въпрос. Предстоят избори само след няколко дни на 17-ти, отново предсрочни в Гърция. Днес вие сте видели, новините са изпълнени с прогнози за евентуалното излизане на Гърция от еврозоната. Какво ще се случи след това, ако наистина последва излизане на Гърция от еврозоната?
Няма да се срине светът, но аз не вярвам, че ще се стигне до тази крайна форма. Може би ще се измисли някакъв междинен вариант, защото Европейския съюз и въобще неговите институции са майстори на компромисите, при който Гърция ще бъде поставена в някакъв, така да се каже, оздравителна капсула, тъй че да не заразява останалите със своите проблеми и в същото време да може тя да се концентрира върху себе си. Най-вероятно гърците няма да приемат нови ограничения и ще им се предложи такъв вариант, при който все пак държавата да продължи да функционира. В този смисъл германците и други кредитори на гърците, например французите, ще трябва да си дадат сметка, че техните искания трябва да стигат до някакви разумни предели.
Разумни граници, точно така.
Все пак гърците няма да престанат да живеят в името на плащането на дълговете.
Да.
Това поколение, наистина той е изкусумирало своите резерви авансово, но пък сега не могат да извършат колективно и ритуално самоубийство. И зато и има една здрава човешка логика, да, която трябва да надделе над финансиране.
Благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря също и на вас.
Светослав Терзиев, журналист международни, вестник сега.